Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
se. Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin se pärisee talouden viidakkorumpu joulua jo kovasti odotellen. Joulujuhlista jaloin, niinhän sitä sanotaan. Merkityksen sanalla tarjoaa sitten tarkemmin se, että puhutaanko pikkujouluista vai ihan sitä oikeasta. Jouluaatto on päivä, jolloin Suomen evankelis-luterilainen sen kirkon pyhäköt ja temppelit täyttyvät äärimmilleen. Se on nykyisin vuoden suosituin kirkossa käyntipäivä, jos ei tällaisia konsertteja tai laulutilaisuuksia lasketa. Minun lapsuudessani noustiin jouluaamuna varhain kirkkotielle, mutta nyt siellä siis käydään aatto iltapäivisin ja illoin. Paljon on muutakin muuttunut muutamassa vuosikymmenessä, kun vielä vuonna 80 tilastoitiin lähes 7 miljoonaa kävijää vuodessa niin sanotuissa kirkon pääjumalan palveluksissa. Viime vuonna luku oli enää 3,5 miljoonaa. Mutta se joulumuistoista, tämähän on talousohjelma, täytyy taas jälleen käydä muistuttaa sitä itselleni. Tänään kuitenkin tämän lähestyvän joulun kunniaksi me puhumme evankelis-luterilaisen kirkon taloudesta ja sen haasteista. 5,5 miljoonasta suomalaisesta enää 4 miljoonaa kuuluu kirkkoon, prosentteina 76,4. Se siis tarkoittaa sitä, että joka neljäs suomalainen ei ole enää kirkon jäsen. Kirkon verotulot ovat vähenemään päin, tai ainakin nyt ollaan pisteessä, jossa ne eivät enää reaalisesti kasva. Samaan aikaan kirkon pääasiallinen omaisuus, eli kirkot, seurakuntatalot, leirikeskukset rapistuvat, joten on paikallaan kysyä, miten kirkko tästä talousahdingostaan selviää. Helsingin Sanomat kertoi pari päivää sitten, että kirkko jo jäädyttää papin virkoja, eli eläkkeiden lähtiöiden tilalle ei uutta väkeä palkata. Koko maassa oli pari päivää sitten auki vain 5 papin virkaa ja pari sijaisuutta päälle. Mutta tervetuloa lähetykseen, Pasi Perander, mies, joka tuntee kirkon eurot niin etu kuin takaperin. Sinä työskentelet kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkönä. Mitä se sellainen henkilö oikein palkkasäätee tekee?
No, siinä on pääasiallinen tehtävä on tämän seurakuntatalouden ohjeistaminen seurakunnille ihan kirjanpidon yksityiskohdista niin lähtien. Se on se yksi tehtävä. Toinen on sitten tämän taloudellisen näkemyksen ottaminen ja sitten seurakunnille antaminen. Ja tämmöinen niin kuin kokonaistalouden seuraaminen niin että seurakuntien talouspäälliköt ja muut päättäjät kykenisivät sitten paremmin tekemään omia talousennusteitaan ja budjetteja laatimaan.
No miten, jos puhutaan nyt talousmielessä, miten kirkon talous Suomessa oikein tänään voi?
Se on noin kokonaistalouden näkökulmasta, siis seurakuntien kokonaistalous yhteislaskettuna, niin ollaan kuitenkin niin kuin lievästi ylijäämäisessä tilanteessa, että ollaan niin kuin voisi sanoa, että talous on niin kuin siinä mielessä tasapainossa. Ja tässähän ei mitään sellaista romahdusta ole tapahtunut, mutta semmoinen niin kuin kalvava ongelma tavallaan on se, että seurakuntien jäsenmäärä alenee ja sitä myöten myös kirkollisveron maksajat vähenee koko ajan. Ja niin kuin tuossa alussa sanoit, niin tämä kirkollisveron tuotto vuodesta 2009 lähtien on niin kuin reaalisesti laskenut. Siinä on yksi vuosi, että se ihan euromääräisestikin tipahti, mutta sitten se kasvu on ollut tosi vähäistä. Siinä mielessä tämä seurakuntien talousongelma tulee lähinnä siitä, että on totuttu kasvavaan talouteen ja on toimintaa ehkä lisätty, virkoja ja kiinteistöjä. Ja nyt kun tulot ei kasvakaan samassa tahdissa kuin menot, niin alkaa olla ongelmia.
No noin vuositasolla kirkko pyörittää noin 1 miljardin verran rahoja. Valtaosa kirkon tuloista on siis kirkollisveroja, sitten on yhteisöveron tuotosta osa. Onko kirkolla muita tulolähteitä?
Jonkun verran seurakunnilla on, varsinkin suurimmilla seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä on vuokratuloja. Seurakunnat omistaa maa-alueita lähinnä ja myös asuntoja, joita vuokrataan. Et niin kuin euromääräisesti ajateltuna sieltä tulee niin kuin ihan niin kuin merkittäväkin määrä lisätuloa seurakunnalle.
No prosentuaalisesti suurin piirtein missä haarukassa ollaan?
Nyt mä en osaa
Karkeasti.
No ehkä ollaan siellä alle 10% suuruusluokassa tuloista.
Kyllä.
Ja pienemmissä seurakunnassa se on ihan mitätöntä, mutta niin kuin sanottu, niin, no ei tämä koko ehkä siinä mielessä, että voi olla seurakuntia ja pitäjiä, jossa maaomaisuutta on seurakunnalle niin kuin muodostunut aikojen saatossa. Ja voi olla hyvilläkin paikoilla, joko keskuskylän ja kaupunkien keskustoissa ja myös tämmöisiä leirikeskusrantapaikkoja ja muita, joita on voitu sitten ehkä tontittaa ja myydä. Tai myydä tai vuokrata.
No, Kauppalehti laski jo vuosi sitten, että jotta seurakuntien ei tarvitsisi ottaa velkaa ja polttaa kassavaroja, niin kirkko tarvitsisi 120 000 uutta jäsentä varsin nopeasti, mutta suunta on kuitenkin aivan päinvastainen. Eli ne hyvät ajat ovat ohitse, mutta miten hyvin kirkon päättäjät, sinun mielestäsi Pasi Perander, ovat tajunneet tämän uuden taloustilanteen?
Mä en tarkkaan tietenkään tiedä, mutta mulla on semmoinen tuntuma, että eivät ehkä välttämättä tarpeeksi hyvin vielä, että kun nyt seuraa seurakuntien talouksia ja mitä päätöksiä tehdään, niin vielä näkee sitä, että esimerkiksi on uutta rakentamista ja varsinkin korjausrakentamista nyt on väkisinkin ja sitä joudutaan jopa sitten lainallakin tekemään. Ja mä oon itse ollut sitä mieltä, että seurakuntien ei kovin herkästi kyllä lainaa pitäisi ottaa johtuen siitä, että jäsenistö on valitettavasti vähenemässä ja sitten ne lainan maksajat. Muutenkin talous on niin kuin hädintuskin tasapainossa, niin siihen sitten niin kuin lainan taakan päälle ottaminen niin ei välttämättä ole kovin viisasta, mutta kyllä sitäkin, sellaisiakin päätöksiä näköjään on tehty.
Niin, eräs kirkkoa hyvin tunteva asiantuntija sanoi, että tässä talousajattelussaan kirkko ajaa pitkät päällä kohti kalliota. Oletko samaa mieltä?
Joo, en nyt ehkä ihan noin rajusti, mutta kyllä siinä vähän viitteitä siihen on, että niin kuin ihan nyt viime vuosina tilastojenkin mukaan seurakuntien rahavarat on laskenut viimeisen 6 vuoden aikana niin kuin joka vuosi ihan rahoituslaskelmien perusteella, että kyllä tässä niin kuin sellaista ajatusta vähän on. Ja niin kuin tuossa sanoin, että seurakunnilla on ollut hyvät vuodet aikaisemmin ja on kertynyt säästöjä. Ja niiden varassahan on nyt voitu elää näitä viime vuosia. Mulla on tuossa tilastoa, että 2009 vuodesta lähtien niin vuosikatetta on kertynyt 285 miljoonaa euroa, kun samaan aikaan on investoitu ja lainoja lyhennetty 540 miljoonalla. Eli siinä on käytetty sit säästöjä näihin investointeihin.
No, eroa kirkosta nettipalvelun laskelmien mukaan ensi vuonna ylittyisi jo noin kumulatiivisesti 0,5 miljardin menetetyn kirkollisveroeuron raja. Ovatko teidän arvionne yhtä korkeita?
No, me ei ole laskettu tätä menetettyjä euroja. Mulla ei ole syytä epäillä sitä vapaa-ajattelijoiden laskelmaa, että etteikö niillä perusteella, mitä on ilmoitettu, niin tulisi tämä summa kumulatiivisesti. Tavallaan me ei käytännössä sillä tiedolla tehdä oikeastaan mitään. Et mieluummin on keskitytty tämän nykytilanteen arvioimiseen ja tulevan niin suunnitteluun. Koska tässä nyt ei ole mitään niin kuin kerta romahdusta sattunut, vaan on pikkuhiljaa jäsenistö vähentynyt. Talouden tilanne on ollut heikko noin yleisesti ja siitä sitten johtunut tämä kirkollisverojen ja verotuotteen yleensä niin heikko kasvu.
Aivan.
Siihen on osattu niin kuin jo reagoida.
Joo. No, suurin osa kirkosta eronneista on aika nuoria ihmisiä ja heillä ei vielä ole monillakaan kovin kummoisia tuloja, eli tuossa suhteessa veromenetukset eivät vielä näy kovin isona, mutta ilmeisesti vuosikymmenen päästä, kun nämä nykyiset eroajat alkavat olla parhaassa ansaitajässä ja sitten taas kirkon vanhemmasta päästä väkeä siirtyy rajantaan, niin tämä kirkon verotulojen putoaminen iskee ilmeisesti kovemmin vasta noin vuosikymmenen päästä.
Joo, tämä on ihan totta ja se niin kuin tiedostetaan kyllä seurakunnissa, tai toivon mukaan tiedostetaan, mutta ainakin suurimmissa seurakunnissa se on tiedossa. ja varsinkin kun nyt on ollut tätä eroamista, että olet ihan oikeassa, että muistaakseni yli puolet näistä erojista viime vuosina on ollut alle 35-vuotiaita. Ja kun samaan aikaan kuitenkin niin kuin verotilitykset on jonkun verran kasvaneet, että se ei ole niin kuin syönyt sitä verotulotuottoa niin kuin yksi yhteen, sen mitä on eroamisia, niin on ihan selvää, että tämä skenaario, että muutamien vuosien päästä, kun niin kuin sanoit, veronmaksajat poistuvat, niin niitä uusia tulee yhä vähempi. Se on ihan selvä.
No Pasi Perander, voidaanko sitä tyypitellä, minkälaiset seurakunnat ovat kaikkein tyypillisimmin vaikeuksissa tällä hetkellä?
No tämä on muuttunut tässä ihan viime aikoina, että kun mä sanoisin, että viime vuoteen tai edelliseen saakka aina sanottiin, että pienet seurakuntataloudet on vaikeuksissa ja suuret pärjää hyvin, siis isot kaupunkiseurakunnat. Mutta nyt ainakin uskallan sanoa, että ihan parina viime vuotena on kääntynyt niin, että nämä isot seurakuntayhtymät suurissa kaupungeissa ne on ehkä kärsineet eniten tästä talouden heikkenemisestä. Toki siellä tämä kirkosta eroaminen on suhteessa suurinta. Et ihan nyt viimeksi, mitä esimerkiksi Turun Kaarinan seurakuntayhtymän talousarvionteossa on ollut todella vaikeuksia, muistaakseni se oli niin kuin
miljoona pakkasella.
Niin, pakkasella tämä budjetti. Ja muutenkin, kun mä oon tilastojen valossa katsonut näitä seurakuntia, niin hyvin vaikea sanoa, että esimerkiksi, että olisiko jotain alueellista niin kuin näkemystä, missä niin kuin olisi niin kuin heikoissa asemassa. Ainoastaan jonkin verran, jos oikein niin kuin tarkasti katsoo, niin Mikkelin seutu on sellainen, jossa on ehkä eniten näitä niin kuin esimerkiksi negatiivisia vuosikatteita. Mutta niitä on muuten tasaisesti kyllä koko Suomessa.
Kurjuutta tasaisesti ympäri Suomea. Studiossa on mukana myös kiinteistöjohtaja Sari Turunen Vantaan seurakuntayhtymässä. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Millainen taloustilanne teillä on?
No Vantaalla tällä hetkellä tilanne on vielä kohtalaisen hyvä, eli selkeästi parempi kuin Vantaan kaupungilla, mutta toki heikkenemässä. Jäsenmäärä laskee koko ajan, että Vantaalla jäseniä on alle 65% jo. Ja kyllä meillä on varauduttu tähän tulevaan sitten, että pyritty seuraamaan kustannuksia ja tinkimään niistä mahdollisimman paljon.
No miten tämä temppu tehdään?
Seurakunnissahan kaksi suurinta kustannuserää on henkilöstö ja kiinteistöt. Ja kyllä meillä Vantaalla on lähdetty siitä, että henkilöstö on kuitenkin sitä, joka tekee tätä varsinaista työtä, ja kiinteistöt on sitten se tukipalvelu, niin lähdettäisiin sitten siltä kiinteistöpuolelta niitä kustannuksia sitten nipistämään.
Niin, kun tulit nykyiseen tehtävääsi Espoosta jotkin aikoja sitten, niin otit varsin ennakkoluulottoman linjan, kun aloit pohtia eri kiinteistöjen tarpeellisuutta, ja tiettävästi sait lempinimen Saneeraaja Sari. Millainen oli Saneeraaja Sarin vastaanotto?
No kyllähän se ehkä pieni järkytys on voinut Vantaalla olla, että tulee ulkopuolelta henkilö, joka sitten pistää tuulemaan ja rupeaa ehdottelemaan kirkkojen myyntiä ja luopumisia. Mutta toisaalta tilanne on ollut sellainen, että pitää pikkuhiljaa herätä toimimaan. Ja Vantaallakin on ollut tietysti hyvinä vuosina, on mennyt hyvin ja on rakennettu, ja sitä kiinteistöihin on ollut vara laittaa rahaa. Mutta kun tiedetään, että tilanne ei ole enää sama kuin ennen ja niukkuus on edessä, niin kyllä jotain toimenpiteitä pitää tehdä.
No mitä on tehty tähän mennessä?
Meillä on myyty yksi kirkko viime kesänä tuolta Vaaralasta. Saatiin kirkko myytyä ihan yksityiselle taholle. Ja sitten meillä on, yksi seurakuntatalo on oikeastaan meillä myyntilistalla, joka on tällä hetkellä meille tarpeeton. Ja kyllä meillä on myöskin tehty ajatus, että tehdään ensi vuoden aikana tämmöistä kiinteistöjen vähentämissuunnitelmaa, eli tarkastellaan, että mitkä kiinteistöt on tarpeellisia ja mistä mahdollisesti voitaisiin luopua.
No mitä arvelet, mitä tuolle listalle päätyy?
En oikeastaan tässä vaiheessa uskalla ääneen hurjasti arvioida, mitä sille listalle päätyy. Tietysti pääkirkothan jokaisessa seurakunnassa on oltava, että se tulee jo kirkkolaista, eli niihin ei kajota, mutta sitten tarkastellaan muuta kiinteistökantaa, eli sitten näitä toimistotiloja, kurssikeskuksia, mahdollisia kerhotiloja ja näiden vähentämistä. Että sieltä se täytyy varmastikin löytyä.
Niin, joku kertoi, että Vantaalla leirikeskustan ylläpitäminen on niin kallista, että halvempaa olisi järjestää rippikoulut hotellikämpissä ja majoittaa rippikoulaiset sinne kuin tämä nykyinen järjestelmä. Näinkö se on?
No, en tiedä ihan kämpissä, mutta hyvätasoisessa hotellissa kuitenkin. Eli kyllä se käytännössä, jos ajatellaan, että rippikoulut on se ydinjuttu, eli kesäaika on hyvin tarkasti myyty kurssikeskuksilta näille rippikouluille, eli vapaita viikkoja ei löydy, mutta talviaika on sitten hiljaisempaa, että tietysti nämä rippikoulut pyritään järjestämään koulujen loma-aikana, ja muu aika on sitten muille toiminnoille, eli lähinnä diakonialeirejä, lapsileirejä, mitä nyt järjestetään, plus sitten ulkopuoliseen toimintaan. Ja kun talous tiukkenee, niin kyllä se väistämättä näyttää siltä, että nämä muiden leirien osuudet tulee varmastikin vähenemään. Että rippikouluista meillä on ilmoitettu, että pidetään kyllä tiukasti kiinni, että sitä, se on edelleenkin, koetaan niin tärkeäksi, että sitä halutaan jatkaa, mutta että voi olla tilanne, että näistä muista leireistä joudutaan tinkimään. Ja toisaalta sitten ulkopuolista käyttöä ei ole riittävästi löydetty sinne hiljaiselle ajalle, eli jos ajatellaan, että semmoinen 3-4 kuukautta on ihan täyttä myyntiä, mutta sitten talvella on kuukausia, jotka on hyvin hiljaisia. Niin kun meillä on keskukset omassa omistuksessa, henkilöstö on siellä ympäri vuoden töissä, niin kustannukset kokonaisuutena on niin isot, että jos sen kohdistaa per käyttäjä, niin kyllä se aika isolta summalta näyttää.
No, Pasi Perander, taloussuunnittelupäällikkö kirkkohallituksesta, miten tyypillinen tapaus Vantaa on tällaisten isojen seurakuntayhtymien ikään kuin talousongelmia ajatellessa?
Kyllä se on ihan tyypillinen, joskin siinä mielessä se on epätyypillinen, että Vanta on kasvanut niin kuin poikkeuksellisen voimakkaasti niin kuin sanotaan 50-luvulta lähtien. Että se on tämmöinen, no Espoo on saman tyylinen, mutta jos verrataan Helsinki, Turku, Tampere, jotka on tämmöisiä vanhoja perinteisiä, niin siinä mielessä. Mutta nämä, mitä Sari tuossa sanoi, niin kyllä niin kuin samojen asioiden kanssa painiskellaan ihan pienissäkin seurakunnissa. Että joku, just nämä leirikeskukset, kurssikeskukset, mitä useilla seurakunnilla on, niin ne on kyllä niin kuin kalliita ylläpidettäviä ja mietitään vaihtoehtoja. Mutta kyllähän se selvä on, että jos rippikoululeiriä lähdetään niin kuin hotelliin pitämään, niin on, kyllä se, varmaan se fiilis on vähän toisenlainen kuin siellä järven tai meren rannalla.
No, kuka sitten tällaisen leirikeskuksen ostaisi? Ne eivät yleensä ole ihan priimakunnossa enää. Niiden ylläpitäminen on kallista, niin kuin tässä on todettu, niin onko olemassa jotain markkinoita? Sari Tunnu.
No, aika heikosti. Niin. Että tietysti jonkun verran voi löytyä ostajia, mutta kyllä se aika heikkoa on, että kuka näitä ostaisi. Että lähinnä tietysti, jos maa-alueet ovat alueella hyvät, niin kyllähän sitten jostain järvenrannalta varmasti löytyy tonttien haluajia et sille puolelle, mutta et se vähän riippuu sijainnista, missä nämä leirikeskukset sijaitsee.
Joo, ihan sama, että nämä kiinteistöt tuppaa olemaan huonossa kunnossa ja varmaan epäkäytännöllisiä, mutta paikat voi olla tosi hienoja kanssa, että niiden se maapohja siinä on se arvokas.
Eli niin sanotut kiinteistön jalostajat saattaisivat olla sitten kiinnostuneita. No, kuinka paljon tunteet jarruttavat järkevää kiinteistön hoitoa ja tietysti luopumista niistä, Sari Turunen?
Paljon. Eli kyllä se käytännössä, kun meilläkin tuosta Vaaralan kirkosta kesällä tämä päätös tehtiin, niin siinä oli hyvä esimerkki se, että aina nämä kiinteistöt on jonkun vihkikirkko, rippikirkko, kastekirkko tai vastaava tila, että se on hyvin tunteikasta luopua niistä seinistä.
Onko siinä mitään rajoitusta, millaiseen käyttötarkoitukseen kirkon voi myydä?
Kyllä siinä kovasti sitä keskustelua käydään, että mihin tarkoitukseen voitaisiin tuo tila jatkossa luovuttaa. Et se on ehkä vähän seurakuntakohtaista, että miten katsotaan sitä jatkokäyttöä, mutta kyllä ainakin Vantaalla tarkasti mietitään se, että onko ostajataho sellainen, että tietyllä tavalla pitää ne kirkon arvot löytyä myös sieltä ostajataholta.
Ja missä käytössä tämä Vaaralan kirkko nyt sitten on?
Vaaralan kirkko on tällä hetkellä yksityiskäytössä ja tässä on sellainen paikallinen yrittäjä, joka on hyvin voimakkaasti tässä Vaaralaseuran ja alueen toiminnassa mukana ja osittain myös sitten kirkon toiminnassa mukana. Ja siellä on tällä hetkellä kokoustilaa löytyy ja yleensä kokoontumistilaa, että hän on muun muassa mahdollistanut sen, että siellä nyt joulun aikana järjestetään paikallisille hartaus seurakunnan toimesta.
Pasi Berander.
Joo, nyt pitää muistaa, että yhtään niin kuin varsinaista kirkkorakennusta ei ole vielä myytykään. Tämä Vaaralan kirkkokin on enemmän seurakuntatalo niin kuin noin, niin kuin statukseltansa, eikö vaan, vai oliko?
Kyllä. Eli käytännössä tässä ihmisten silmissä kyseessä on kirkko. Kyllä. Se on aikanaan vihitty kirkkokäyttöön, mutta tätä kirkollista statusta, kirkkolain mukaan rakennuksilla on, niin sellaisesta ei ole kyse.
Eikä se ei myöskään ole tämmöinen seurakunnan pääkirkko, vaan niin sanottu sivukirkko. Että meillähän ei ole niin kuin varsinaisesti kirkkojen myynnistä ja niiden uudelleen käyttämisestä juurikaan kokemusta. Että nämä on nyt aivan ensimmäisiä, mitä nyt on ollut. Ja tavallaan ihan hyvä, että nämä on ollut tällaisia ei-pääkirkkoja, vähän siis niin kuin sivukirkkoja, mutta ihan niin kuin sanot, niin ihmiset, kun se sinne kirkkoon menevät ja se ohi kulkevat, niin kirkoksihan he sen niin kuin mieltää. Että näitä on ihan nyt muutama vasta ollut, olisiko vaan pari tuolla.
Eli ei nyt sitten olla kuitenkaan tekemässä kirkoista kapakoita?
Ei ainakaan ihan helpolla. Tietysti miten tässä Helsingissä, eikö ole joku tällainen...
Kirkkoista tuli kapakka.
Joo, tämä, mutta ei taida olla Evlut-kirkon.
Se ei ollut seurakunnan Evlut-kirkon kirkko,
niin.
Järjestökirkko.
Ja Kuopiossa yksi kirkko vaihtoi omistajaa niin, että sinne omistajaksi tuli katolinen kirkko. Kuinka kaukana on sellainen ajatus, että kun Suomessa esimerkiksi muslimiväestö lisääntyy, että Ruotsin mallin mukaisesti samassa rakennuksessa voitaisiin harrastaa sekä Evlut-toimintaa että jonkinlaista moskeijaa pitää. Onko tällaista keskustelua käyty kirkon piirissä?
Sen mä tiedän, että tällaista niin kuin vuoropuhelua on käyty muslimien ja luterilaisten välillä. Varsinkin just Vantaalla on ollut sitä, mä muistan, mä ainakin noin niin kuin uutisoinnista. Mutta että se on ollut ehkä lähinnä tällaista nyt niin kuin, ehkä uskontojen niin kuin neuvottelua, eikä varmaan menty näin käytännön tasolle tämmöistä tiloista. Tässä pitäisi olla nyt joku ehkä kirkkoherra tai teologi vastaamassa, että voitaisiinko näin toimia.
Olisiko se taloudellisesti järkevää?
Saattaisi jopa olla, kun noin kysyt.
Tältä puolen tarkasteltuna niin, kyllä. Niin. Ja tietysti, että miten tämä monikulttuurisuustyöhön liittyen, olisiko se mahdollista, mutta niin kuin Pasi sanoi, niin tämä on ehkä sitten tuon teologisen puolen kysymyksiä, että voi olla viisaampaa, että... Emme tässä ota kantaa asiaa.
Emme ratko sitä nyt tässä. Suurin piirtein joka neljäs kirkollisvero euro niin menee kiinteistöihin, noin kai karkeasti voi arvioida. Onko sellainen tyyppistä kiinteistön jalostamista harkittu, kuten esimerkiksi tuolla Saksanmaalla, jossa Heiligkreuz-seurakunnassa, jossa 30-luvulla oli yli 100 000 jäsentä ja nyt 4800, niin siellä ei olekaan luovuttu kirkosta, vaan seurakuntatalosta ja vastaavista tiloista ja remontoitu kirkko niin, että sen sivulaivat on muutettu toimisto- ja kerhotiloiksi. Voisiko tällainen olla mahdollista Suomessa?
Itse asiassa Jyväskylässä mielestäni on tällaista hieman mietitty, että olisiko se mahdollista. Et en osaa tällä hetkellä sanoa, onko siihen tullut vielä päätöstä, mutta kyllä sitä pohdinnassa on. Et tietysti se ehkä vähän riippuu kirkkorakennuksesta, että jos ajatellaan Vantaalla Pyhän Laurin kirkkoa, joka on meidän vanhin kirkko, niin sinne se ei ehkä soveltuisi, mutta sitten ehkä tämmöisissä uudemmissa kirkoissa, missä on hyvin usein, voi ollakin jotain toimistotilaa ja muuta, niin niissä se ehkä olisi mahdollista toteuttaakin.
Näin sanoi siis Sari Turunen, Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja. Pasi Penader, haluatko täydentää?
Joo, sen verran voisi sanoa, että on tosiaan tehty tällainen suunnitelma. Minäkin olen nähnyt juuri, että on tämmöinen iso ristikirkko, jonka ne sivusakarat on erotettu tällaisiksi toimisto- ja muuksi toimitilakäytöksessä. Sitten siihen keskellä on jäänyt se kirkkotila niin kuin, pitkän omaiseksi kirkoksi. Ja mun ymmärtääkseni museovirasto on näyttänyt sille vihreitä valoa ja myös niin kuin kirkkohallituksen suunnasta, että tähän kyllä niin kuin kannustetaan, kun se pieteetillä hoidetaan. Ja mun niin kuin ihan oma mielipide on, että ilman muuta tällaista pitäisi niin kuin aina, kun siihen on mahdollista, niin ryhtyä. Kirkot on keskeisillä paikoilla ja siellä on paljon neliöitä ja kuutioita, joita pidetään lämpimänä, niin miksi ei sitä käytettäisi tehokkaammin? Kuitenkin sitä rakennusta niin kuin kunnioittaa ja suojelee ja myös, että se kirkkoilme siinä säilyisi.
Sari, joo, ja kyllähän tämä tilatehokkuus on se avainsana, että ei luopuminen, vaan pyritään tehostamaan sitä käyttöä, että hankitaan sitten esimerkiksi muita käyttäjiä. Vantaalla mietitään kunnan kanssa yhteistyötä, eli voitaisiin sieltä kaupungilta kerhotoimintaa ynnä muuta hoitaa siellä meidän seurakunnan tiloissa, jolloin saataisiin sitä käyttöä muuhunkin kuin siihen meidän sesonkiaikaan, ja se tietysti sitten taas kannattaisi säilyttää siinä tapauksessa se tila. Ei olisi kuitenkin, kun meillä ne käyttöasteet on aika alhaisia noissa ihan meidän omalla toiminnalla.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, joka tällä kertaa pohtii kirkon orastavaa talousahdinkoa. Säästöjä tarvitaan, siitä meille lienee yhteisymmärrys. Täällä paikan päällä on kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander ja kiinteistöjohtaja Sari Turunen Vantaan seurakuntayhtymästä. Katsotaan hetki kiinteistöjen sijaan hallintoa ja henkilöstöä. Kirkon hallintoa on moitittu kovin moniportaiseksi ja jähmeäksi. On arkkipiispan istuinta, kirkkohallitusta, palvelukeskusta, hiippakuntia, tuomiokapitteluita ja niin edelleen. Onko hallinto sellainen, josta olisi löydettävissä säästöjä, Pasi Perander?
No toivottavasti, koska kyllä se on ihan totta, että hallintoon menee niin kuin rahaa paljon. Ja tämä on tämä monikerroksinen hallintorakenne kirkossa, niin kuin sanoit, siihen on tietysti historialliset syyt hyvin pitkältä ajalta. Nyt on toki niin kuin lähdetty siihen, että tällaisia tiettyjä, niin kuin, ne nyt ei suoraan se hallintoa ole, mutta tiettyjä tehtäviä kirjanpitoon ja väestökirjanpitoon niin on niin kuin tehty yhdessä ja keskitetty sitä tekemistä. Nythän on tämä seurakuntienkin hallintorakenteen uudistussuunnitelma käynnissä, jossa tarkoituksena on, että tällaiset hallinnolliset ja niin kuin taloudelliset toimijat olisivat suurempia yksiköitä, ja sitten tämä seurakunnan toiminta voisi olla jopa nykyistäkin niin kuin pienemmissä yhteisöissä. Et mitään suuntaista on suunnitella, ja toivon mukaan siitä sitä resurssia muuhun seurakuntatoimintaan myös saisi.
Kirkolla on parisenkymmentä tuhatta työntekijää, joista ilmeisesti noin 3/4 vakinaisessa työsuhteessa olevia. Eikö totta? Onko se liian iso joukko? Tarvitaanko me henkilöstön irtisanomisia?
Tässäkin on tämä vähän niin kuin sama tämä historia, että on ollut hyviä vuosia ja on kyetty lisäämään työntekijöitä. Niin kyllä varmaan niin kuin vähemmälläkin väellä tultaisiin toimeen, koska tämä kasvu on tapahtunut ihan tässä nyt niin kuin viime vuosikymmeninä, jos kirkon pitkää historiaa miettii. Se on sitten päättäjille ja suunnittelijoille iso tehtävä pohtia, että mikä on se kaikkein tärkein, joka niin kuin jää ja mistä voitaisiin luopua. Et nythän ollaan sillä linjalla, että kun tulee eläköitymisiä, niin siinä kohtaa mietitään, että palkataan uutta ihmistä vai ei, tai uutta työntekijää. Että varsinaisia irtisanomisiahan nyt ei vielä ole juurikaan ollut. Voi saattaa jotain yksittäisiä olla. Ja tällaisista YT-neuvotteluista on nyt kyllä Hämeenlinnan seurakunta taisi tässä syksyllä sellaisesta kertoa. Että kyllä niin kuin tuossa Sari on puhunut, näistä kiinteistöistä, niiden käytön tehostamisesta ja luopumisesta, niin kyllä henkilöstö on ihan selvä, että se on se toinen kuluerä, josta on pakko jos jollakin niin kuin, tavalla luopua.
No tosiaan, eikö tämä ole aika hankala tilanne, että jos nyt pannaan ikään kuin virkakielto jollakin tapaa päälle, henkilökunta vanhenee, tosiaan pitäisi niitä nuoria houkutella takaisin, kirkosta eroita houkutella takaisin, onnistuuko se ukkoutuneella ja akkautuneella henkilökunnalla. Mitä arvelee Sari Turunen?
Kyllä siinä aikamoinen haaste on, että kyllä ei varmasti kaikkia virkoja voida jättää täyttämättä, mutta tietysti se harkinta jokaisen viran osalta on tarpeen, että mistä voidaan luopua. Että niin kuin Pasi tuossa sanoi, että se kasvu on tässä viime aikoina ollut kohtalaisen runsasta tuossa henkilöstössä, ja se pohdinta, että onko kaikki nyt ihan tarpeen, niin varmasti tarvitaan.
Kuinka innokkaita kirkon ihmiset ovat käymään tällaista keskustelua? Vai ovatko kaikki poteroissa ja sitä mieltä, että juuri tämä minun, mitä minä teen, niin tätä tarvitaan, mutta jostain muusta voisi luopua? Miten arvioit, Pasi Peränen?
No kyllä se varmaan näin on, koska on inhimilliset tekijätkin pelissä, että kukapa nyt alkaisi kovin ison ääneen sanomaan, että kyllä tämä mun tehtävä on nyt sen verran tarpeeton, että voidaan tässä varmaan kohta luopua. Että jään ihan mielihyvin työttömäksi. Et ei se kovin helppoa keskustelua ole.
No tuo eläköityminen, sehän kuulostaa houkuttelevalta vaihtoehdolta, että silloin työntekijämäärä vähenee. Mutta tästä sitten pääsemmekin sitten seuraavaan taloushaasteeseen, eli kirkon omaan orastavaan eläkepommiin. Kirkon tilannehan on tässä suhteessa poikkeuksellinen, että se vastaa eläkerahastostaan kertakaikkisen yksin ja sen kautta siis työntekijöidensä eläkkeistä. Eräs haastattelemani eläkeasiantuntija sanoi, että itse asiassa tämä on se kirkon kaikkein suurin talousongelma. Rahastointi on aloitettu kovin myöhään, siksi siellä on vajetta. Ja jos nyt henkilöstöä vähennetään, kun tulot vähenevät, jos henkilöstöä jyrkästi vähennetään, se johtaa tilanteeseen, jossa palkkatulosta maksettavat eläkemaksut myös vähenevät ja sitten ei enää riitä rahat eläkkeisiin. Onko henkilöstökulusta säästäminen sittenkin vähän lyhytnäköistä? Mitä arvelet, Pasi Peränen?
No ei se niin kuin näin eläkerahaston näkökulmasta, se ei ole lyhytnäköistä, vaan kyllähän sinne, jos työntekijät vähenee, niin palkkakulu pienenee. No toki tämä sitten jäljellä olevista eläkemaksuprosentti saattaa kasvaa, mutta minusta se on niin kuin kokonaiskustannuksena sitten pienempi kuin että maksetaan sekä palkkaa että tätä eläkemaksua. Et niin kuin mun mielestä niin kuin pitkällä tähtäimellä just näin myös tämä eläkerasitus niin saattaisi jonkun verran keventyä.
Eli eläkepommia ei sinun mielestäsi ole?
No mä oon niin kuin silleen informoitu, että ei kirkon eläkerahasto ole mitenkään niin kuin keskimääräistä huonommassa asemassa kuin muutkaan eläkerahastot. Meillä on tietenkin nämä eläkerahastomaksut on varmaan korkeimmat, mitä on kellään työnantajalla. Että palkoista maksetaan 28% eläkemaksua ja sitten on vielä tämmöinen lisäeläkerahastomaksu. 1,2% verotuloista, tai kirkollisverotuloista, jotka seurakunnat joutuu tilittämään eläkerahastoon.
Eli sellaista ei sinun mielestäsi tarvita, että seurakunnat velvoitettaisiin esimerkiksi myymään omaisuutta ja siirtämään suurempia summia tuonne rahastoon?
Siis nyt ei ole niin kuin pahasta tilanteesta kysymys, vaan että tämä rahastointi niin kuin riittää ja voi olla, että ja varmaan onkin, että näihin eläkerahastomaksuihin tulee korotuksia, mutta en mä näkisi, että mitään niin kuin rajua olisi tulossa.
Jos henkilöstömäärää vielä karkeasti arvioi, niin sanoit aiemmin, että pienemmälläkin porukalla tulisi toimeen. Mikä olisi sellainen optimaali luku sinun mielestäsi talouden näkökulmasta, Pasi Peränen? Jos nyt puhutaan 20 000, niin paljonko olisi varaa kiristää? No, tai olisi syytä kiristää? Niin.
Tosi vaikea vastata ennen kuin laskee tämän, että paljonko on esimerkiksi joku vuosikatteen vajaus suhteessa investointeihin ja paljonko montako virkaa tai tehtävää sitten pitäisi alentaa, että se summa säästyisi. Kyllähän se laskettavissa on toki ja tämä tarvehan on tämän suuntainen kyllä. Et en mä uskalla nyt lähteä tämmöisiä määriä heittämään.
Otetaan tässä vaiheessa mukaan kolmaskin kirkkotalouden asiantuntija. Hyvää päivää Vaasaan, Silvo Similä.
Hyvää päivää.
Silvo Similä on Vaasan seurakuntayhtymän entinen talousjohtaja, nyt jo eläkkeellä, mutta olet tässä viime aikoina konsultoinut seurakuntarakenneasioissa parillakin suunnalla Suomessa, muun muassa Kuopion seudulla. Mutta aivan aluksi, niin miten sinä arvioit kirkkomme talouden tilaa tällä hetkellä?
No kyllä se sellainen on kuin mitä tässä asiantuntijat siellä studiossa ovat kertoneet ja huononemaan päin on koko ajan, että kyllä siinä jotakin toimenpiteitä täytyy tehdä.
No miten seurakuntarakenteiden avulla taloutta voitaisiin tehostaa?
No siinähän on se että tuota, niin kuin tuossa jo todettiin, että tällaisia hallinnollisia töitä voidaan keskittää ja sitä kautta sitten saadaan vapautumaan jossain määrin resursseja sitten sinne päätoimintaan. Ja siinä myöskin sitten on mahdollisuus tätä asiantuntemusta, kun ajatellaan kokonaisuutta ja isompia seurakunta-alueita, niin saada asiantuntemusta enemmän sinne hallintopuolelle, kun on isompia yksiköitä. Ja sitten se, että jos tällä rakennemuutoksella saadaan aikaan sitten tällä niin kuin päätöksenteko-ominaisuuksiltaan vahvempia yksiköitä, eli siellä keskusyksikössä, onko se sitten seurakuntayhtymä, että jos siellä on päättäjillä pelimerkit sellaiset, että he pystyvät tekemään strategisia päätöksiä, joilla voidaan vaikuttaa sitten pitkällä tähtäimellä seurakuntien toiminta ja talouteen.
No aika usein näissä seurakuntayhtymissä ongelma on se, että siellä päätöksentekijät edustavat ennemminkin sitä perusseurakuntaansa suhteessa yhtymään päin, kuin että yhtymällä olisi ikään kuin valtaa toiseen suuntaan. Miten tämä korjattaisiin?
No tuo on kyllä totta, ja se on niin kuin tätä nykyistä elämää myöskin seurakuntayhtymissä tällä hetkellä, että niissä tuota, niin on tämä vaiva. Mutta tuossa, mitä on kaavailtu, niin siinähän kyllä ainakin tuntuisi siltä, että siihen saadaan korjausta sillä tavalla, että se virkamies, joka johtaa seurakuntayhtymää, että hän olisi irrallaan näistä seurakunnista sillä tavalla, että hän ei olisi vuorottelemassa jonkun, eli yhden seurakunnan kirkkoherrana toimimassa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana, vaan että tämä virkamies olisi seurakuntayhtymän johtaja, jolla ei olisi kiitollisuuden tai muuta velkaa sinne paikallisseurakuntiin, vaan olisi muuten seurakuntatyöstä hyvin perillä ja omaisi hyvät johtajaominaisuudet.
Olisiko syytä saada talousihmisiä enemmän tuon tyyppiseen johtotehtävään? Nykyään ne ovat aika lailla teologisia virkoja.
No se ei minun mielestä ole lähtökohtaisesti tämmöinen niin kuin opintosuuntauskysymys, vaan kyllä se on siinä, että mitä ihminen, minkälainen ihminen on, että minkälainen kokemus hänellä on ja mitkä ovat hänen johtajaominaisuutensa. Ja tuota, että kyllähän seurakunnissa tietenkin tai näissä seurakuntayhtymissä sitten pitää olla riittävä taloudellinen asiantuntemus, riittävä kiinteistötoimen asiantuntemus, riittävä hautaustoimen asiantuntemus ja niin edelleen. Ja se henkilö, joka johtaa tätä kokonaisuutta ja seurakuntatyön strategiasuunnittelua, niin hänellä täytyy olla kyky käyttää näitä asiantuntijoita hyväksi, olipa hän sitten teologi tai tuota niin, talousihminen.
Hyvin aikoina on helppo olla hyvä johtaja, mutta miten arvioit, löytyykö tällaista kriisi- ja muutosjohtajuutta riittävästi kirkosta nyt, kun taloutta on vedettävä tiukemmalle?
No tuo onkin hyvä kysymys, ja tuota on jonkun verran kollegojen kanssa tuota keskusteltukin, että siinä saattaa ollakin yksi tämmöinen, että löytyykö niitä sitten riittävästi. Mehän ei nyt tiedetä, että minkälainen tämä ratkaisu tulee olemaan ja kuinka paljon tämmöisiä niin kuin yhtymiä tulee olemaan, mutta että nyt perinteisesti, siis ennen vanhaan kirkkoherran, jos näin ajatellaan opetukseen, ei tällaista strategista johtamista ja talouden tuntemusta ja tällaisen, nehän ei sisältyneet siihen. Nykyisinhän tilanne on jonkun verran paranemassa, että he saavat jo johtamiskoulutusta ja näin. Mutta että se tulee olemaan kyllä haaste ja tuota niin, se ei aivan automaattisesti ei kyllä toteudu.
Kiitoksia Silvo Similä sinne Vaasaan ja hyvää joulun alusaikaa.
Kiitos samoin teille, hyvää joulun alusaikaa.
Kiitoksia. Mitä ajatuksia Similän kannut teissä herätti, Pasi Perander?
Mun mielestä Silvo puhuu ihan hyvää järkeä tähän seurakuntarakenteeseen ja talouden johtamiseen. Vähän puuttuu tähän johtamiseen just, joka se on hyvin, hyvin tärkeä asia, että no, turhaa lähteä toistamaan, mutta juuri noin että tämmöinen niin kuin taloudessa ja näissä kiinteistöasioissa, niin se pitää olla aika suoraviivasta johtaminen, että jotain oikeata suuntaa tapahtuu ja talous pysyy tasapainossa ja kiinteistöt on hyvässä käytössä, että siellä sellainen niin kuin, sanotaan, että hyvän tahtoinen johtaminen ei niin kuin vie hyvään lopputulokseen.
Niin Sari Turunen, kaipaisiko jokainen seurakuntayhtymä oman saneeraajasarinsa?
No, en tiedä kaipaisiko ihan jokainen, mutta kyllä se varmaan ihan hyväksi olisi. Toisaalta tuossa juuri Silvon keskustelussa tästä oli myös keskustelua talousosaamisesta sinne johtoon, niin mä näkisin, että se on kyllä ihan, olisi hyväksi, että sitä talouden osaamista vielä kehitettäisiin. Että varmasti sitä monesta seurakunnasta löytyy, mutta sitten voi olla, että sitä ei ehkä, että se menee enemmän sen hengellisen johtamisen painotuksella ja kuitenkin kun tiukempia aikoja kohti ollaan menossa, niin kyllä varmasti se talousosaamisen lisääminen olisi ihan tarpeen.
No, seurakuntarakennetta muuttaa myös kuntarakenteen muutos, koska kuntaliitosten tapahduttua seurakunnat ikään kuin seuraavat mukana. Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkijat kiinnittivät hiljattain huomiota kuntatalouden puolella sellaiseen ilmiöön, että tällainen pieni kunta, joka on liittymässä isompaan, niin viime vaiheessa ottaa vielä härskisti velkaa ja tekee niin sanotusti kivoja investointeja. Onko seurakuntapuolella havaittavissa samaa?
On. Kyllä näitä on ollut, mitä tuolla on yhdistymisiä tapahtunut, niin ihan vastaavia on ollut myös havaittavissa seurakuntapuolella.
Eikö se ole aivan holtitonta taloudenpitoa, että otetaan velkaa ja sillä ajatuksella, että tuon isomman seurakunnan väki sitten maksaa sen pois?
On tosi lyhyt niin kuin jänteistä suunnittelua, että ollaan, että se kuitenkin osittain kaatuu sitten myös niin kuin omaan niskaan se mahdollinen velka ja lisärakentaminen, mistä kuluja sitä aiheutuu.
No, otetaan kristallipallo esiin ja katsotaan 10-15 vuoden päähän. Millainen kirkko meillä on silloin? Miten se poikkeaa nykyisestä? Mitä sanoo Sari Turu?
Mä näkisin, että varmasti tämä vapaaehtoistoiminnan rooli tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Avun tarve jatkossakin ihmisillä tulee olemaan ja uskoisin, että tämä tulee olemaan niin kuin aika tärkeä osa sitä kirkon toimintaa. Mutta se, että miten sitä pyöritetään, niin se vapaaehtoiset näkisin, että tulee hyvin voimakkaasti mukaan.
Ja muista, vapaaehtoisuus tulee myös silleen niin kuin toista kautta, että niin kuin jäsenten, sen vähenevän jäsenjoukon, toivottavasti se ei paljon vähene kuitenkaan, niin sen vastuu kasvaa koko ajan. Että mä näkisin, että meillä on vähempi kiinteistöjä ja vähempi työntekijöitä, mutta se mikä kasvaa, niin kasvaa tämä jäsenistön vastuu sekä toiminnan ja sitä kautta niin tämän kokonaisuuden rahoittamisessa.
Jotenkin minulle on kerrottu näin, että vapaaehtoistyötä jossain määrin jopa kirkon työntekijät vieroksuvat. Joku sanoi, että kahvin kaatajaksi kelpaa kyllä, mutta keittämisen kohdalla on jo harkittava, että sopiiko se. Mistä tämä jokin johtuu?
Se johtuu mun mielestä siitä, että kaikkiin tehtäviin on palkattu työntekijä, jonka paperissa lukee, että mitä hänen tehtävänsä kuuluu, mistä palkka maksetaan. Niin kyllä siinä se suurin syy on.
Eli voisiko olla näin, että työntekijät myöskin pelkäävät sitten oman pallinsa puolesta, jos vapaaehtoiset ryhtyvät hoitamaan heidän tehtäviä ilmaiseksi?
Kyllä, varmasti sitäkin osittain on. Toki sitten sanotaan, että esimerkiksi tuolla kiinteistöpuolella, missä vapaaehtoistyönä mietitään erinäköisiä kiinteistöjen korjaustöitä, niin osittain tulee myös vastuukysymykset vastaan, että varmasti ne rajoittaa jonkun verran sitä vapaaehtoistyön käyttöä. Mutta toki löytyy tehtäviä, missä vapaaehtoisia voidaan käyttää ihan hyvin.
Mutta siinä ilmeisesti ajattelutavan on sitten kirkon työntekijöiden puolella muuttava.
Kyllä, ja se pitää oikeastaan nähdä niin, että ne tulevat olemaan heille apuna, eikä viemässä niitä työpaikkoja. Että jos tilanne on se, että virkoja täytetään yhä vähemmän, kun sieltä eläköidytään, niin kyllähän se on apukäsi ja sitten ne vapaaehtoiset näille jäljelle jääville.
ja saattavat olla niin kuin koko toiminnan mahdollistajia sitten loppujen lopuksi, että, se koko, että kyetään se toiminta pitämään yllä.
Mutta siihen on kuitenkin aika lailla matkaa, että ollaan Britannian anglikaanisen kirkon mallissa, jossa seurakunnassa on yksi pappi ja 80 avainta vapaaehtoisille. Ilmeisesti sinne asti ei ihan olla vielä joutumassa.
No ei ihan sinne asti, mutta kyllä varmaan sen tyyppistä, että kyllähän esimerkiksi partiotoiminnassa, jos itsekin on jonkun verran mukana, niin vapaaehtoisesti ihan sitä pyöritetään ihan niin kuin virallista tämmöistä nuorisotyötä. Niin se perustuu just tähän, että on pieni joukko, joka niin kuin tätä hallinnoi ja on niin kuin palkkatyöntekijöitä ja sitten on kolon avaimet annettu vapaaehtoisille.
No entä sitten tämmöinen toimintatapojen uudistaminen monessa kaupungissa muutaman kilometrin välein sijaitsevat kirkot, kaikki järjestävät kello 10 Jumalan palveluksen yhtä aikaa väkimäärällä, joka mahtuisi yhteen kirkkoon. Se tuntuu näin ainakin talouden näkökulmasta aika lailla hukkakäytöltä.
Toisaalta siinä ehkä tulee vastaan sitten nämä seurakuntarajat, että voidaanko mennä naapuriseurakunnan Jumalan palvelukseen.
Joo, siinä on sama, että tämä perinne on nyt niin vahva vielä päällä, että jokaisella seurakunnalla niin kuin tiiviisti rakennetullakin alueella kaupungeissa on sitten oma kirkko ja oma toimintansa, että vielä sitä nyt on voitu harrastaa tämän tapaista toimintaa, mutta kyllä mä luulen, että se on siitäkin niin kuin se alkaa tiivistyä, se niin kuin tilojen käyttö ja toiminnan tämmöinen tiivistäminen.
Me olemme tässä nyt otsarypyssä säästäneet 3 varttia. Entä jos kääntään asia toisinpäin? Me kirkon jäsenet maksamme kirkollisveroa keskimäärin kai noin 1,3% tuloistamme.
1,41 oli nyt verotulolla painotettu keskiarvo.
No eikö yksinkertaisesti tätä ikään kuin vajetta voisi kattaa nostamalla veroa? Mitä sanoo Pasi Peränär?
Joo, onhan sitä jonkun verran tehtykin. Joskin nämä seurakuntien verokorotukset on ollut tosi maltillisia. Ja niitä on 39 seurakuntaa on nyt korottamassa ensi vuodelle. Ja ne on pienehköjä korotuksia, mutta seurakunnan niin kuin tämä taloudellinen volyymi huomioiden, niin hyvinkin pienellä veronkorotuksella kyllä sit saadaan niin kuin suhteellisen paljon aikaan, että en mä niin kuin sitäkään niin kuin huonona pidä. Siinä vaan pitää niin kuin varmistaa se, että jäsenistölle tehdään tämä asia selväksi, että mitä tällä lisäverorasituksella sitten tehdään oikeasti, että motivaatio seurakunnan jäsenenä ja maksajana säilyy.
Kuinka paljon tässä korotusta ikään kuin jarruttaa pelko siitä, että se johtaa yhä lisääntyviin kirkosta eroamisiin?
No se on varmaan se suurin pelko just, että kirkosta erotaan, mutta esimerkiksi kirkkohallituksessa tehtiin pienimuotoinen kysely niille seurakunnille, jotka täksi vuodeksi korotti kirkollisveroa. Niitä oli 27 seurakuntaa. Ja ainoastaan yhdessä kyettiin sanomaan, että kirkosta erottiin sen takia, että tämä kirkollisveron korotuspäätös silloin syksyllä lokamarraskuulla tehtiin. Et missään muussa, että oli jopa niin, että kirkosta eroamiset väheni silloin sinä vuonna ja varsinkin loppuvuonna. Tämä oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen tieto, kun aina puhutaan, että ihmiset eroavat kirkosta, kun veroprosenttia korotetaan, niin kuitenkin niin oikeasti koskaan kuullut, että tällaista olisi tapahtunut, niin se on ihan totta, että ei se yksittäinen verokorotuspäätös siellä seurakunnassa ei mun mielestä laukaise kirkosta eroa. Ne on niin kuin muut keskustelut ja asiat, mitä julkisuudessa esimerkiksi
niin
tehdään.
Kirkkoministerin esiintymistä.
Joo, ja sitten tietysti ehkä sitä ei hahmoteta tarpeeksi, että mitä kaikkea kirkko tekee. Että jos ajatellaan, että kirkollisverolla sitten pidetään näitä palatseja yllä ja rakennetaan turhaan, ja se niin kuin helposti kääntyy sille puolelle, mutta sitten ei välttämättä tiedosteta sitä avustustoimintaa, lapsityötä, mitkä on just sitä hyvää kaikille. Että sen osuushan, sitä vartenhan sitä rahaa kerätään. Ja se on ehkä jäänyt näille eroajille sitten vähän epäselväksi, että mihin se kirkollisveroraha käytetään.
Niin eilen uutisoitiin, että se oli Rauma, jossa ryhdytään perimään kirkkoon kuulumattomilta maksua perheneuvontapalveluista. Voisiko tämä olla yksi tie lisätuloihin, että ryhdytään myymään palveluita sitten myös pakanoille ja otetaan sitä kunnon hinta?
No, tässä ollaan taas tämän perinteen muuttumisen niin kuin kynnyksellä, että lähtökohtaisesti ihan seurakuntien toiminta on kaikille avointa ilman muuta, sehän on ihan ehdoton lähtökohta. Mutta että kyllä, jos tämän toiminnan ylläpitäjien maksajien joukko pienenee ja sitten niin kuin tavallaan tämmöisen esimerkiksi perheneuvonnan ja tämän tapaisen käyttäjä sitten on jo on osa kirkkoon kuulumattomia, se eivät ole seurakunnan jäsenen, niin kyllä mun mielestä ihan hyvä avaus oli tuota Rauman suunnasta se, että voisi olla joku maksu. Mun mielestä siellä se oli ihan fiksusti hoidettu niin, että ensimmäinen käynti on maksuton ja sitten katsotaan, että miten tästä niin kuin jatkoa hoidetaan.
No Pukkilan kunta nousi julkisuuteen hiljaa, kun kunnanvaltuusto päätti ryhtyä lottoamaan. No sitten muotoseikat muuttivat asian niin, että tietyt henkilöt lottoavat nyt kunnan puolesta. Suositteletteko tätä seurakunnille, Sari Turunen?
No siinä on todennäköisyys niin pieni, että ehkä en suosittele.
Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan on jälleen viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Laittakaa me hyvä kiertämään, lähettäkää omia vinkkejä ja viisauksia tänne meille. Kerromme ne sitten teille. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisellä postilla Juho-Pekka Rantala, postilokero 88-30-24 Yleisradio. Millainen on sinun talousvinkkisi tai viisautasi, Sari Turunen?
Tietysti näin joulualla ihmiset tuskailee, että rahat on vähissä ja pitäisi ostaa kaikkea mahdollista, niin keskityttäisiin siihen, että mietitään tarkasti esimerkiksi lahjapuolta, että ostetaan kestävää, tarpeellista ja jätetään se krääsän ostaminen vähemmälle.
Entäs Pasi Perander?
Mulla on tällainen ajatus, että antaessaan saa. Eli mä näkisin näin, että esimerkiksi kun esimerkiksi lahjoja miettii, niin voisi ajatella näitä niin sanottuja toisenlaisia lahjoja, mitä esimerkiksi kirkon ulkomaanavulla on. Ja se saaminen tulee sitten sen kautta, että tämän kautta hyvä leviäisi maailmassa. Ja meillä, joilla on yltäkylläisyyttä, niin voitaisiin niin osa antaa niille, joilla ei ole. Ja sitä kautta niin kuin yhteinen hyvä kasvaisi.
Yhteiseen hyvään itse asiassa liittyy myös yleisövinkkimme, jonka on tällä kertaa lähettänyt nimimerkki Muija Pohjanmaalta. Hän vinkkaa näin, jos sinulla on samankokoinen ystävä, voit puolittaa juhlavaatekulusi hankkimalla hänen kanssaan yhteisen juhla-asun. Ihan hyvä vinkki, tosin se varmaan rajoittaa, että he eivät voi juhlia samoissa juhlissa yhtä aikaa. Kiitoksia kiinteistöjohtaja Sari Turunen Vantaan seurakuntayhtymästä.
Kiitos.
Kiitos kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander.
Kiitos.
Kiitoksia teille hyvät kuuntelijat. Tässä on päättymässä tämän vuoden viimeinen suora, mikä maksaa ohjelma. Tämän kuluneen vuoden aikana olemme ihmetelleet muun muassa sitä, miten raha syntyy, miksi leipä on niin kallista, miten sijoittaa taantuman aikana, miksi työttömyys ja varsinkaan nuorisotyöttömyys ei laske. Mitä ovat startup-yritykset, millaista on nykypäivän uusi osuuskuntien toiminta, miten hyödyntää taloudellisesti Venäjää paremmin, metsä, millainen sijoituskohde se on ja niin edelleen. Ja hyvät kuuntelijat, me otamme mieluusti vastaan ehdotuksenne siitä, millaisia aiheita ensi vuonna haluaisitte meidän tässä ohjelmassa käsittelevän. Niitäkin voi lähettää siihen samaan osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi. Viikon kuluttua perjantaina 27. joulukuuta kuulette Toive uusintana ohjelman elokuulta, jossa Saku Tuominen, Ilkka Halava ja Alf Rehn terävästi analysoivat nykyistä työelämäämme ja pohtivat sen parantamista. Lauantaina 28. joulukuuta puolestaan uusitaan ohjelma, jossa Pauliina Laitinen-Laiho vie meidät taidesijoittamisen ihmeelliseen maailmaan. Ja me palaamme asiaan ensi vuoden puolella tammikuun 10. päivänä. Silloin täällä studiossa istuu jälleen kolme talousviisasta analysoimassa päättynyttä talousvuotta ja ennakoivassa tulevaa. Ja niille kuuntelijoillemme, jotka ovat tätä ohjelmaa kuunnelleet lauantain uusintana, uutisena kerrottakoon, että ensi vuonna tuo uusinta-aika poistuu ja ohjelmaa voi kuunnella tämän perjantaisen suoran lisäksi sunnuntai-iltana Yle Puheesta sekä Yle Areenasta, jossa se säilyy jotakuinkin ikuisesti. Tässä oli tämä Mikä maksaa. Näin joulun alla on hyvä päättää sitaattiin arkkipiispa Kari Mäkisen eilisestä haastattelusta, jossa hän pohti meidän toimittajamme touhuja näin. Voisi rukoilla median edustajille suhteellisuuden tajua, oikeudenmukaisuutta ja totuudellisuutta. Näin sanoi Mäkinen Kotimaa-lehdessä. Mikä maksaa sanoo aamen.